Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Consume the Need for Collective Change, Colonialism, Climate Change, and Consumerism ni Aja Barber ay isang aklat na dikatang isip tungkol sa ugnayan ng pang-araw-araw na pagbili, kasaysayan ng kolonyalismo, hindi pagkakapantay-pantay ng lahi at yaman at krisis sa klima. Gumagamit si Barber ng industriya ng moda, lalo na ang fast fashion bilang pangunahing lente, ngunit hindi lang ito libro tungkol sa damit. Sinusuri nito kung bakit naging normal ang murang damit, mabilis na uso at walang humpay na pamimili. Habang ang gastos nito ay madalas ipinapasa sa manggagawa at mga komunidad sa Global South. Nahahati ang aklat sa pagkatuto at pag-unlearn o pagtanggal sa nakasanayang pag-iisip. Una, inilalatag nito ang mga sistemang historical at pang-ekonomiya sa likod ng konsumo. Pagkatapos, hinihikayat nitong suriin ang mambabasa ang sariling gawi nang hindi ibinabaling sa individual ang buong pananagutan. Layunin nitong gawing mas malinaw ang istruktural na problema at ipakita kung paano maaaring maging kolektibong pagkilos ang mas responsableng pagkonsumo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ikinakabit ng aklat ang fast fashion sa kolonyal na kasaysayan at pandaigdig ang hindi pagkakapantay-pantay. Mahalagang ambag ng consumed ang pagtanggi nitong ituring ang fast fashion bilang simpleng problema ng sobrang damit o maling personal na pagpili. Para kay Barber, ang murang produksyon at mabilis na pagpapalit ng uso ay nakaugat sa mas matandang kaayusan ng kolonyalismo. Sa ganitong kaayusan, ang paggawa likas na yaman at mga lupain ng mahihirap na bansa ay ginagamit upang lumikha ng yaman para sa mga pamilihan at mamimili sa mas mayayamang bansa. Ang industriya ng tela ay may mahalagang bahagi sa kasaysayang ito dahil kaugnay ito ng pagpapalawak ng kalakalan, pagkuha ng hilaw na materyales at pagsasamantala sa paggawa. Sa kasalukuyan, makikita ang pagpapatuloy nito sa pandaigdigang supply chain ng damit. Ang mga manggagawang gumagawa ng kasuotan ay kadalasang nakatatanggap ng mababang sahod at humaharap sa mahirap na kondisyon. Samantalang ang malalaking tatak at retail platform ang kumukuha ng malaking bahagi ng kita. Hindi sinasabing pare-pareho ang lahat ng kumpanya o bansa. Ngunit ipinapakita ng aklat ang paulit-ulit na direksyon ng kapangyarihan at kita. Mahalaga ito sa mambabasang Pilipino dahil pamilyar din sa bansa ang paggawa para sa pandaigdigang merkado at ang pag-asa sa murang imported na produkto. Ang tanong ni Barber ay hindi lamang bakit mura ang damit, kundi sino ang nagbabayad ng tunay na halaga nito. Ikalawa, ang pinsala sa klima ng moda ay hindi maihiwalay sa paggawa at katarungang panlahi. Hindi inilalarawan ni Barber ang sustainability bilang usapin lang ng recycled na tela, eco-friendly na packaging o pagpili ng isang mas mabuting brand. Binibigyang diin niya na ang epekto ng moda sa klima ay may kasamang epekto sa tao. Kapag mabilis gumawa, magbenta at magtapon ng damit, tumataas ang paggamit ng enerhiya, tubig, kemikal, transportasyon at likas na yaman. Kasabay nito, ang mga manggagawa at komunidad na pinakamalapit sa produksyon at pagtatapon ng basura ang madalas may pinakamaliit na kapangyarihang tumutol o makakuha ng sapat na proteksyon. Kaya para sa aklat, kulang ang environmentalism kung hindi nito kinikilala ang sahod, kaligtasan sa trabaho, lahi at pandaigdigang agwat ng yaman. Tinatalakay rin ang greenwashing kung saan gumagamit ang mga tatak ng mensaheng pangkalikasan upang mapaganda ang imahe. Kahit hindi naman binabago ang dami ng produksyon o ang mapagsamantalang sistema ng paggawa, hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang mas mahusay na materyales o pagre-recycle, ngunit inilalagay ng aklat ang mga ito sa tamang sukat. Kung patuloy na hinihikayat ang mamimili na bumili ng marami at madalas, limitado ang pakinabang ng maliliit na teknikal na pagbabago. Ang mas malalim na tanong ay kung bakit kailangang laging lumago ang benta? Kahit may malinaw na limitasyon ang planeta, at may mga taong nagsasalo ng pinakamabigat na pinsala. Ikatlo, ipinapaliwanag ng racial capitalism kung paano nagiging pagkakakita ng identidad at hindi pagkakapantay-pantay. Isa sa mga konseptong ginagamit ng consumed ay racial capitalism o ang paraan kung paano kumikita ang mga sistemang pang-ekonomiya sa pamamagitan ng umiiral na hierarchy ng lahi. Sa konteksto ng moda, makikita ito sa magkabilang dulo ng industriya. Sa produksyon, ang mga manggagawa mula sa mga komunidad na matagal nang minamaliit o isinasaalang-alang na murang paggawa ay maaaring mailagay sa mas mapanganib at mababang bayad na trabaho. Sa marketing naman, maaaring gamitin ng mga brand ang kultura, estilo o imahe ng mga hindi puting komunidad upang magmukhang bago, cool at inclusive. ng walang makabuluhang pagbabahagi ng kita, pagkilala, o kapangyarihan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi sapat ang simpleng pagdagdag ng iba't ibang mukha sa advertisement. Kung nananatiling hindi pantay ang pasahod, pagmamay-ari, pagdedesisyon at kondisyon sa paggawa, maaaring maging dekorasyon lamang ang diversity. Inuugnay rin ni Barber ang usaping ito sa cultural appropriation, kung saan ang mga elemento ng kultura ay kinukuha at ibinebenta ng walang sapat na konteksto o paggalang. Hindi nito ipinagbabawal ang lahat ng palitan ng impluwensyang kultural. Sa halip, hinihingi nitong suriin kung sino ang may kontrol, sino ang kumikita, at sino ang napapatahimik. Sa ganitong paraan, ang pagpuna sa fashion ay nagiging pagpuna rin sa mas malawak na paraan ng paglikha at pamamahagi ng halaga sa lipunan. Ika-apat, mula sa pagkatuto tungo sa pag-unlearn, sinusuri ng aklat kung paano hinuhubog ang pagnanais bumili. Ang estruktura ng consumed ay mahalaga sa argumento nito. Sa unang bahagi, nilalahad ni Barber ang historical at sistemikong dahilan ng mapaminsalang konsumo. Sa ikalawang bahagi, direktang kinakausap niya ang mamimili at sinusuri kung bakit madaling maging nakasanayan ang pagbili. Hindi ito simpleng sermon tungkol sa disiplina. Kinikilala ng aklat na ang consumer culture ay sinusuportahan ng advertising, social media, mabilis na trend cycle at mensaheng nagsasabing may kulang sa atin kung wala tayong bagong bagay. Ang pagbili ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa, identidad o pakiramdam na kabilang tayo. Ngunit kapag ito ang pangunahing sagot sa insecurity o stress, lalo nitong pinapalakas ang merkadong umaasa sa walang tigil na demand. Ang pag-unlearn ay hindi nangangahulugang kailanman ay hindi nabibili. Ang punto ay maging mas mulat sa dahilan, dalas at epekto ng pagbili. Halimbawa, maaring pag-isipan kung kailangan ba talaga ang item, kung gaano ito gagamitin, kung kayang ayusin ang mayroon na, at kung anong uri ng negosyo ang sinusuportahan. Para sa mga Pilipino, makabuluhan ito sa panahon ng online sale, live selling, haul content, at murang import na madaling i-checkout. Gayunman, maingat ang aklat na hindi gawing moral na sukatan ang kakayahang bumili ng mas mahal at mas etikal na produkto. Ang sentro nito ay pagbabago ng kultura at sistema, hindi pagpapakita ng individual na kadalisayan. Panghuli, kolektibong pananagutan ang sagot. Hindi pag-asa sa perpektong etikal na mamimili, nililinaw ni Barber na ang pangunahing pananagutan sa mapagsamantalang produksyon ay nasa mga kumpanyang may kontrol sa disenyo. Presyo, sourcing at sahod pati na sa mga institusyon at patakarang nagpapahintulot dito. Dahil dito, hindi makatwiran na ipasa sa ordinaryong mamimili ang buong trabaho ng pagluta sa climate crisis at labor exploitation. Gayunpaman, hindi rin ipinapalagay ng aklat na walang silbi ang individual. Ang mahalaga ay ilipat ang focus mula sa paghahanap ng perpektong produkto tungo sa paggamit ng boses at sama-samang impluensya. Kabilang sa praktikal na direksyong iniuugnay sa libro ang pagtatanong sa mga brand tungkol sa paggawa at sahod, pakikipag-ugnayan sa mga halal na opisyal, pagsuporta sa mga panawagan para sa proteksyon ng manggagawa, at pagbawas sa mga gawi ng walang planong pagbili. Ang ganitong mga hakbang ay mahigit na saysay kapag ginagawa kasama ng iba. Dahil mas mahirap baliwalay ng negosyo at pamahalaan ang organisadong pressure kaysa sa tahimik na personal na pagpili. Mahalaga rin ang pagkilala sa limitasyon ng consumer activism. Hindi lahat ay may parehong oras, pera, impormasyon o access sa alternatibong produkto. Kaya ang kolektibong pagbabago ay dapat may kasamang panawagan para sa mas matibay na batas sa paggawa, pananagutan ng kumpanya at mas makatarungang sistema ng kalakalan. Ang lakas ng argumento ni Barber ay nasa pagsasama ng personal na pagsusuri at pampulitikang pagkilos nang hindi ipinagpapalit ang isa sa isa bilang pagtatapos. Ang consumed ay angkop para sa mga mambabasang nais maintindihan kung bakit ang isang tila ordinaryong pagbili, lalo na ng damit, ay may kaugnayan sa paggawa, lahi, kasaysayan, at klima. Makikinabang dito ang mga interesado sa sustainable fashion, karapatan ng manggagawa, feminism, anti-racism at mas responsableng pagkonsumo. May halaga rin ito para sa mga estudyante, guro, content creator, at mamimiling nakararamdam na may mali sa kultura ng mabilis na pagbili, ngunit hindi pa malinaw kung paano ito konektado sa mas malalaking sistema. Hindi nito ipinapangako na malulutas ng personal na minimalism ang pandaigdigang krisis. Sa AHIP, tinuturuan itong kilalanin ang limitasyon ng individual na pagpili at ang pangangailangan ng organisado, pampolitika at pangnegosyong pananagutan. Iyon ang isa sa pinakamahalagang praktikal na benepisyo nito. Ang mambabasa ay hindi lamang binibigyan ng dahilan upang bumili ng mas kaunti, kundi ang balangkas upang magtanong kung sino ang gumagawa, sino ang kumikita at sino ang nagdadala ng panganib. Naiba ang aklat sa maraming librong pang-sustainable living dahil hindi nito hinihiwalay ang environmental impact sa kolonyalismo at racial inequality. Hindi rin ito nakasentro sa listahan ng mga produktong dapat bilhin upang maging etikal. Mas malapit ito sa isang malinaw at madaling lapitang pagsusuri ng consumer culture na gumagamit ng fashion bilang konkretong halimbawa ng pandaigdigang kapangyarihan. Dahil diretso ngunit hindi mapanumbat ang tono, nagiging kapaki-pakinabang itong panimulang aklat para sa mas kritikal na pagtingin sa sariling konsumo at sa mga sistemang humuhubog dito. Kung gusto mong sumuporta Adja Barber, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.